Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan. Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, jiddiy bir gap bor, jiddiy bir yangilik bor. O'sha yangilikka o'tish oldidan balki biroz nojiddiyroq bir yangilik. 3 kundan keyin Toshkentdan Issiqko'lga poyiz yurishni boshlaydi. Toshkent Issiqko'l poyizdi. Kim boradi O'zbekistondan Toshkentdan Issiqko'lga?
Yo, men o'ylayman, agar Issiqko'l qulochini keng ochsa Toshkentdan boradigan juda ko'p. Lekin Issiqko'l bag'rini bizga ocharmakan. Mana shu Issiqko'l deganda mani yuragimda bir jiz etgan dard bor, jiz etgan bir tarix bor. Mana siz Issiqko'lga odam borarmikan, poyezimiz bekor qolmasmikan deyapsiz. Endi bu ko'pgina kriteriyalarga, ko'pgina sabablarga bog'liq. Agar birinchidan poyez normalniy narxda qatnasa, normalniy shart sharoitlarga ega bo'lsa, eng asosiysi Issiqko'lda borib dam oladigan joyimiz karvonimizga yarasha bo'lsa, Issiqko'l o'ziga ahirobodek tortib ketishiga hech qanday shubha yo'q.
Sharof aka, eski odamsiz, boshqa bir yangiroq odam bo'lganda bu gapni so'ramasdim. Siz eski odamsiz, O'zbekistonni Issiqko'lda bir pansionatlari ham bo'jichidi shekilli, sanatoriylari bo'jichidi shekilli. O'shalarning taqdiri nima bo'lgan?
Men bu pansionatlarda shu kechakimizdagi tarixini, taqdirini yaxshi bilmaymanu, tarixini yaxshi bilaman. Tarixidan xabardorman, chunki men har holda Toshkent shahar gazetasida ishlaganman. Toshkent shahrini dardi, armonlari, muammolaridan xabardorman. Ozmas, mana shu siz hozir pansionatlar bugun nima bo'ldi deyapsiz. Men bugungi avlodga mana shu pansionatlar qanday paydo bo'lgan edi degan savolni yetkazishdi. Javobni yetkazishni juda istardim. Chunki Amir Temur ulug' bobomiz aytgan ekanlar, qurganingdan ko'ra yozganing, bitganing ko'proq yashaydi deb. Biz mana Issiqko'lda, O'zbekistonda bir qancha pansionatlarni ko'rganmiz. Men o'zim ham xizmat yuzasidan borganman, dam olishga borganman. Qatorasiga bir necha yil mana shu Issiqko'lda mehnat o'tkazganman 80-chi yillarda. Ochiq gap, 80-chi yillarda Issiqko'lda hali uncha-muncha odam chuqur bilmas edi. O'zbeklar ayniqsa ozroq o'ziga tetikroq rahbar o'zbeklar birinchi navbatda Yalta, Sochi, Kislovodskiy degan joylarga ko'proq chardi.
Puling bo'lsa xaltada, dam olasan Yaltada.
Yaltada ana bo'lsa Yaltaga to'g'ri, birinchi ham Yaltada dam olar edi. Mana taqdir taqozosidan Yaltada ham dam olganman, Sochini ham ko'rganman. Markaziy kemizda uzoq ishlaganingizdan keyin markaziy kemizda bu dam olish zonalarining eshiklari ochiq bo'ladi. Men ham ularni ko'rganman. Lekin so'nggi yillarda men Issiqko'lda eshigini, darvozasini bilganimdan keyin men Issiqko'lga bironta Yalta, Sochi, Kislovodskiy, hatto o'sha Karlovarchen teng kelmasligini o'zim shaxsan hayotimda sezganman. Endi bitta so'zni aytganda, Yaltani suviga ham qo'lingizni tiqsangiz ko'nglingiz jirg'anadi, Sochi ham o'sha ahvol, Kislovodskiy bir suvsiz joy, hokazo. Issiqko'lda ko'lni suvini bemalol ichish mumkin, shu darajada toza. Mana shu
sho'r emasda, chuchuk suv, chuchuk.
Qarib 300 kilometr u boshidan boshiga, Rybachidan Przybalskiygacha aylanasi 500 kilometrdan oshiq ko'l bir tog'ni tepasida, tog'ni kaftida turganday mo'jiza. Endi mana shu mo'jiza bo'yicha bitta tarixni bugun men sizdan foydalanmoqchiman. Mayli, agar nima vaqt to'g'ri kelmasa aytarsiz, men qisqaroq qilarman. Lekin bitta tarixni bizni o'zbek xalqimiz, bizni O'zbekiston millatimiz bilib qo'yish kerak. Issiqko'lda millionlab o'zbek dam olgan, millionlab. Chunki bir yilda 300 mingdan ortiq o'zbek kontingenti dam olardi Issiqko'lda. Hozir bilmayman, hozir bu raqamlar aytilmaydi, balki hisoblab ham bo'lmaydi. Endi qanday qilib Issiqko'lning eshigini kim ochgan? Men to'liq ishonch bilan aytaman, Issiqko'lning eshigini ochishda ikkita odamni buyuk xizmati bor. Bu birinchidir. Bu hurmatli, unutilmas Sharof Rashidov, ikkinchisi o'sha 60-yillarda O'zbekiston qurilish ministri bo'lgan Sunnat Ibrahimov. Ikkalalari ham bugun hayotda yo'q, lekin ikkalalarini ham ruhi shod bo'lish kerak. Biz Issiqko'l munosabati bilan afsus juda ko'p odamlar bilmaydi.
Issiqko'lning eshigini ochgan der ekansiz, siz nimani nazarda tutyapsiz?
Ana o'sha Issiqko'lning eshigini ochib bergan Sharof Rashidov bilan Sunnat Ibrahimovni men Sunnat Ibrahimovni o'zidan 70-yillarda oxirlarida u shu paytda pensiyada ekanlar, biz ikkalamiz o'sha paytda Markaziy komitet topshirig'i bilan ijodiy safarda bo'lganmiz.
Sharof aka, Issiqko'lning eshigini ochgan der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz? O'sha yerda dam olish infra eshting.
Sunnat Ibrahimovni o'zining hikoyasini eslab qo'ya qolay. U kishi ijodiy safarimizda biz 3 kecha kunduz birga bo'ldik. 3 kecha kunduz men u kishini keyin u kishi gap boshlagandan keyin bir minut bo'sh paytini qo'yganim yo'q, gapirtirganman. U kishi aytadiki, 60-yillarda aniqrog'i 1964-yilda Xrushchev O'rta Osiyo rahbarlarini Issiqko'lga yig'adi. U o'zini safarini, davlat safarini Qirg'izistonga bo'lgan safarini Issiqko'lda o'tkazar ekan. Shunda Issiqko'lni ko'rib hayratidan yoqa ushlab Xrushchevday oliy toifali rahbar juda ko'pchilikni huzurida shartta yechilib Issiqko'lda cho'mila boshlaydi. Endi mayli, Sunnat Ibrohimov aytishlaricha Sharof Rashidovich hammalik kelganda ham Sharof Rashidovich qo'llarini suvga urib valiy qilib yechinmagan ekanlar, lekin ko'p rahbarlar Xrushchevni ishorasidan cho'milib ketgan ekanda, shunda Sharof Rashidov qaytib kelgandan keyin Sunnat Ibrohimovni markazkomga chaqirib ministrga chiqishiga bitta savol aytgan ekanlar. Sunnat aka, men sizni zo'rlamayman va sizni agitatsiya ham qilmayman, lekin siz borib Issiqko'lni bir ko'rib keling. Issiqko'ldan biz agar shunday mo'jizali ko'l ekan, biz agar joy ololsak, biron bir pansionat, dam olish zonasi qura olamizmi deganlarida, men dedi Issiqko'lga keldi va Issiqko'lni butunlay aylanib chiqib qayeridan qanaqa qurishimiz mumkinligini ko'rib qaytib borib Sharof Rashidovichga, agar joy bo'lsa quramiz dedim, dedi. Shunda Sharof Rashidovich aytgan ekan, yana qayta aytgan ekan, Sunnat Ibrohimovich, ora salkam 1000 kilometr, o'ylang, bilasiz Qirg'iziston bironta sizga armatura ham berolmaydi, hattoki haligi zeliza beton buyumlar u yoqda tursin deganda, Sunnat aka aytgan ekanlar, Sharof Rashidovich, hozir qurilish vazirligini bir necha ming avtomobillari bor Kalxida degan mashinalar olgandik o'sha paytda, deydilar. Biz bemalol haligi pustotni plita deymiz, qurilishda asosiy nimasini tashkil qiladigan qurilish materiallarini tashiymiz, quramiz degandan keyin Sharof Rashidov yer masalasini politbyuro bilan hal qilgan ekan. Bu bir hatto muammo joylari ham bor, hatto bir xillarini bir xil yerlarni Sharof Rashidovich O'zbekistondagi Moskvani vakillari hal qilgan. Masalan, aviatsion zavod degan zavod bo'lardi, uni direktori Svet degan odam, Svet uni bilganlar aytar edi, Svet eta sovetskiy vlast, O'zbekistondagi eng ruslarni aytish mumkinki buyuk arboblardan bittasi edi. Endi yana chuqurroq agar borsak, mana biladiganlar biladi, Svet politbyuroning a'zosi, mudofaa vaziri Ustinov bilan juda yaqin qarindosh bo'lgan. Xullas, Svetni ishga solib 84-chi zavod juda katta o'ziga joy olgan. Sharof Rashidovich Usubaliyev bilan gaplashib qurilish vazirligiga joy olgan. Xullas, o'sha yili bir necha haligi Issiqko'lning bo'yidagi yerlarni O'zbekiston ixtiyoriga uzoq muddatli foydalanish bilan o'tkazib, Issiqko'lning atrofida butun molxonalar bor ekan, hammasini oldirgan ekan. Labbay.
Raqam aytishga qancha pansionati bor edi, necha gektar yeri bor edi aytishga hozir tayyormisiz?
endi men qisman bilaman. Masalan, har qolda men o'sha yillar gazeta xodimi bo'lganim uchun, masalan, endi aniq nimasini, umumiy nimasini aytish qiyindir. Masalan, aviatsiya 84-chi aviazavod deymiz, Chikalov nomidagi. Aviazavod o'sha paytda 30 gektardan oshib joyda olib, Oltinqum, ya'ni Zolotiye Peski degan ajoyib Issiqko'l bo'yidagi eng zo'r pansionatni qurgan edi. Va ayni paytda qurilish vazirligi Sunnat Ibrahimovni rahbarligi ostida Dilaram degan 9 qavatli dam olish uyi qurilgan edi. Endi tasavvur qiling, Issiqko'lda 9 qavatli bino emas, bu bino boshlanganda 2 qavatli bino bo'lmagan hatto. Hatto KPSS Markaziy komitetini ishlar boshqarmasi ham keyinchalik Aurora degan dam olish pansionatini qurdi, 3 qavatli.
Ha, xo'p. Xo'p, tushunarli. O'sha pansionatlarni mustaqillik yillaridagi taqdiri nima bo'ldi? Shu ikki tomonlama qandaydir kelishuvlar bo'ldimi?
Meni bilishimcha, mustaqillik yillarida xuddi O'zbekistondagi qurilishlar, O'zbekistondagi ishlab chiqarish korxonalari, zavod, fabrikalari qanday ishlayotgan bo'lsa, haligi tutuni ichkariga qaytib, xuddi o'sha ahvolga tushdi. Chunki men bugun aviatsiya zavod yo'qligini bilaman, qurilish vazirligi degan vazirlik ham chilparchin bo'lganligini bilaman. Endi uni ta'sischilarimni tayini bo'lmagandan keyin men biron bir o'zbek qo'lga borib yayrab keldim deganni keyingi yillarda eshita olmayman.
Shuning uchun aytyapman-da, bu Toshkent Issiqko'l poyezdida kim boradi deb. Ha, xo'p. Sharof aka, Issiqko'l mavzusini men bejiz tilga olganim yo'q. Shu Qirg'izistonga qaratilgan, Qirg'iziston yo'nalishida boshqa bir yangilik bor, katta bir yangilik bor. Mana kecha Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi bojxona postlari olib tashlandi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli qo'shildi. Mana Rossiya, Qozog'iston, Armaniston, Belarusiya, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari bo'lishdi. Endi O'zbekiston esa bu yo'nalishda qadam tashlayotgani yo'q. Shu to'g'rimi, shu yo'nalishda qadam tashlamagani yoki noto'g'rimi? Men sizning fikringizni bilmoqchi edim bugun mana shu masalada.
Endi bular albatta bu hamkorliklar endi boshlanyapti. Bularni to'la kelajagini, taqdirini kelajak ko'rsatadi. Lekin o'zbek xalqini bitta buyuk maqoli bor, ota-bobomizdan qolgan. Birikkanni bo'ri yemas degan. Endi mayli, birikmay biz mustaqillik shiori ostida birikish degan gapni hozir birlik degan gapni ham juda yomon ko'ramiz. Birlik degan gapdan ham hozir qochamiz ko'pincha. Lekin bu atroflarni to'sib, hamma yoqqa haligi sim to'rlar tortib, o'zimiz bir quduqqa tushib olib, quduqni ichidan bunday bepoyon vatan qayda bor deb qichqirganimiz bilan biron bir muammomiz hal bo'lmayapti-ku. Axir biz o'sha hamkorliklarni ham bir necha yillar tomosha qilib turishdan ko'ra, tahlil qilib, o'shanga bir yetarli aqli farosati bor odamlarni jalb qilib, shu o'rtoqlar bir muhokama qilsa, masalan, hozir Ubaydullayev yoki boshqa bir jurnalist televideniyadan, radiodan chiqib, bu yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladi deyishi, bu menimcha ancha-muncha yengil gap bo'ladi. Buni bir komissiya ishlash kerak-ku. Bir deputatlar degan korpus mana yangisi saylanganiga 1-2 yil bo'ldi. Endi bularni suratini ko'ramiz televizorda, gazetada. Bir Qizil O'zbekiston degan gazeta bor, hozir nomi O'zbekiston ovozi. Bu Xalq demokratik partiyasini foto montaji ketmoni, bu gazetada ketmon chopa urib charchamaydi. Bir kunda bir son gazetada 3 martaga surat chiqadi. Undan tashqari yana bir haligi Sharbat Abdullayeva degani bor, yana bir Qirg'izboyev degani bor, yana bir qancha haligi Esmatboy, Toshmatboylar bor, faqat gazetada mahmadanachilik qiladi. Bular bir yig'ilib mana shu masalalarni muhokama qilmaydimi?
Xo'p, o'shalar muhokama qildi deylik. O'shalarni orasida, muhokama qiluvchilarni orasida Sharof Ubaydullayev ham bor deylik. Xo'p, agar siz ham bo'ladigan bo'lsangiz, siz nima degan bo'lardingiz shu masalada, o'sha muhokamada qatnashayotib?
Endi bu siz aytgan Yevroosiyo birligi bularni juda ko'p shartnomalari bor, shartlari bor, iqtisodiy, siyosiy, geografik. Bularni hammasini o'rganib chiqish kerak, taroziga solib ko'rish kerak. Lekin albatta bizni bozorimiz kengayadi. Bizni mahsulot bozorimiz kengayadi. Bizni geografiyamiz, siyosiy, iqtisodiy bozorimiz kengayadi. Bu imkoniyatlarimiz kengayadi. Endi qayerdadir bizni aytaylik, bizga xavf soladigan bo'lsa, bizni aqli farosatimiz bor, deputatlarimiz bor, buyuk rahbarimiz bor. Yana bir undan bir aytaylik, nima deydi, toshqin turgan bosh vazirimiz bor. Bular o'sha xavfli joylarni aytish kerak, o'shalarni oldini olishimiz kerak. Lekin hamkorlikdan qochish manimcha unchalik to'g'ri emas. Biz xudo ko'rsatmasin, sekin-sekin haligi quduqqa tushib boryapmiz. Har qancha bu mening vatanim cheksiz degan bilan bu quduq cheksiz bo'lib qolmaydi. Shuning uchun men o'ylayman, mana Qirg'iziston Yevroosiyo ittifoqiga kirishi bilan kecha Qozog'iston e'lon qildi. Almata Issiqko'l 240 km eng zamonali birinchi kategoriyali yo'l quriladi dedi. Bilasizmi bu qanaqa yo'l bo'ladi? Bu yo'l 240 km bo'lsa, Almatadan o'tirgan 1.5 soatda Issiqko'lda bo'ladi. Shanba, yakshanba ham kelib dam olib ketadi. Bizchi? Endi siz hali poyezdga tushamiz. Poyezd Qozog'iston boshxonada 3 soat turadi, Qirg'iziston boshxonada 3 soat narsa aytaylik 3 kun turadi. Xullas qirg'izda bir qoqib oladi, qozoqlar bir qoqib oladi. Endi shu borib kelganda mana shu yo'l azobi bilan haligi dam olganimiz ham bo'nimizdan chiqadi.
Mana bir qarashda bir biriga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ikkita mavzu mutlaqo bitta mavzu bo'lib chiqdi.
Endi nima, Sarvar aka?
Wow.
Alo. Endi mana biz Issiqko'lga intilganimiz bu yomon emas. Issiqko'lda 15 taga yaqin bizni pansionatimiz, dam olish zonalarimiz bor edi. Bu Issiqko'l o'sha paytda ham aytilar edi, bu O'zbekistondagi bo'lib qolgandi. Endi bugun yo'l uzoq ekan, Yevroosiyo harakatlaridan biz uzoqda ekanmiz, biroq biz o'zimizni ichimizda ham Issiqko'l darajasiga yaqin keladigan buyuk ko'limiz bor, Aydarko'l. Lekin Aydarko'l bilasizmi kimni qo'lida? Mafiyani qo'lida. Aydarko'l. Issiqko'ldan ko'ra biroz hozir ixchamroq bo'lgan bilan shu darajada kengayib boryapti-ku, yaqin 10 yillarda Issiqko'ldan kengayib ketadi. Aydarko'lni hozir uzunligi 300 kilometrdan oshdi. U Jizzaxni Arnasoy rayonidan boshlanib Navoiy shahridan o'tdi. Tasavvur qiling.
Nima hisobiga? Qaysi suv hisobiga?
Sirdaryoning suv hisobiga. Qarang, shunday bir paradoks borki, mana nimaga suv yetmaydi deymiz, Orolga. Orolni suvini qozoqlar Aydarko'lga haydaydi. Aydarko'ldan toshib Arnasoyga, Aydarko'lga tushadi. Endi bu paradoksni umuman bir samolyotdan tomosha qilsangiz, mana siz Samarqanddan o'tib agar Buxoroga, undan aytaylik Navoiyga, men yaqinda Xorazmga uchdim, Aydarko'lni ko'rib, Navoiydan o'tib ketganini ko'rib, uni bo'yidagi haligi nima deydi, dikarlar deydi, yovvoyi dam olishlarni ko'rib, davlat Aydarko'lni buyuk dam olish zonasiga aylantirishi mumkin. Buning uchun bitta kichkinagina hali apanda aytgan ekan, hamma narsa tayyor kommunizmga, kommunizmda e'lon qilishga ozroq pul yetmaydi degan ekan. Mana shu Aydarko'lni buyuk mo'jizaga aylantirish uchun bitta kichkinagina janob, hammamiz uchun hurmatli, mehribon prezidentimiz samolyotlarini bir marta haydashlari kerak, Aydarko'l ustidan uchib bir aylanishlari kerak, tamom. Aydarko'lda millionlab o'zbek dam olishi mumkin, 100 minglab aytaylik dam olish zonalari, Navoiy oblasi qurish mumkin, Buxoro, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo, 5-6 oblast Aydarko'lda atrof. Aydarko'l kelajakda O'zbekistonda gavhari bo'lib qoladi. Mana chorvoqda Sharof Rashidov qurib ketgan ekan. Bu chorvoqda Kunayev Sharof Rashidovga sovg'a qilgan. Ha buni mana Kunayev 91-yil yilda O'zbekistonda bo'lganda aytdim-a, Sharof Rashidovni bir og'iz iltimosiga 1 million gektar yerni berganman Bo'stonliq rayoni dedi. Politbyuroda ekamiz dedi, shu masalani ko'tarib 1 million gektar yerni chorvoq uchun. Ya'ni chorvoqdan Toshkent shahri suv ichadi. Kelajakda o'zbek bilan qozoqni o'rtasida suv muammosi bo'lmasin degan fikr bilan Sharof Rashidov menga iltimos qildi. Men buni qo'llab-quvvatladim va chorvoqni O'zbekistonga Sharof Rashidovich bir og'iz gapi uchun hadya qilganman dedi. Buni Toshkentda 1991-yil Sharof Rashidovich yubileyiga, 75 yillik yubileyiga kelganda matbuot konferensiyasida gapirib berdi. Buni ko'p jurnalistlar eshitgan. Men aytmoqchiman, bugun chorvoq bir mo'jizakor dam olish zonasiga aylangan, lekin nihoyatda qimmat. Avvalo chorvoqni yarmini hurmatli prezidentimiz qarorgohlari egallagan. Bu ham kerakdir balki. Qolgan 90%ini oligarxlar egallagan. Bir Salimboyvacha chorvoqni yarmini prezidentdan kammas ukusini aytaylik dam olish zonasi. Avvalgi dam olish zonasini kimgadir hadya qildi-da, yangisini qurgan. Endi bir bor bir savol nima qiladi? Bu o'zi Salimboyvacha kim? Bu Salimboyvachaga kim bu zonani berib qo'yibdi? Haqiqatan. Endi Salimboyvacha mayli endi ancha nomi tarqalgan. Bir qancha Botir Boyvachcha, Murod Boyvachcha, Zafar Omon Boyvachcha, yana haligi nima deydi? Mir-mir futbolni kattasi bor. Bu Boyvachchalar Issiqko'lda bo'lib olgan.
Chorvoqdi deng, Issiqko'lda emas. Chorvoqdi.
Bir kun borib dam olishingiz 100 ming so'mdan kam emas. Men o'ylayman, kelajakda O'zbekistonda gavhari dam olish zonasi Issiqko'l emas, Aydarko'l bo'lish kerak. Lekin Aydarko'lga davlat rahbarining nazari tushishi kerak. Afsuski, agar mana shunday qilinmasa, juda katta boylik sekin-sekin qo'ldan chiqadi.
Tamam. Rahmat Sharof aka.